Agar zarur targ'ibot ishlari o'z vaqtida olib borilmaganda, xorijdagi jangarilar safiga borib qo'shilayotgan avstraliyaliklar soni hukumat bergan raqamdan 10 barobar ko'p bo'lishi mumkin edi, deydi musulmonlar yetakchilari. O'tgan oy rasmiy Canberra Islomiy davlat guruhi safida jang qilayotgan 2 avstraliya fuqarosini qamoqqa olishga ruxsat berdi. Ular Suriya hukumati askarlari deya taxmin qilingan noma'lum shaxslarning kesib olingan boshini ko'tarib suratga tushgani ma'lum bo'lgach, hukumat shunday qarorga kelgan. Qidiruvdagi shaxslardan biri Xolid Sharif tarqatgan suratlardan birida uning 7 yashar o'g'li ham kesib olingan boshini ko'tarib turgani tasvirlangan. Sharif ilgari Sidneydagi yadro reaktorini portlatishni rejalaganlik aybi bilan qamoqda o'tirib chiqqan. Bu suratlar dunyoni larzaga soldi. Canberra ekstremistlarni hibsga olishni va jazolashni osonlashtiruvchi, shuningdek urush hududlariga safar qilayotgan avstraliyaliklardan safarlari sababini izohlab berishni talab qiluvchi yangi qonun qabul qilish harakatida. Imomlar kengashi rahbari professor Ibrohim Abu Muhammadning ta'kidlashicha, yoshlarni ekstremizm xavfidan asrashda musulmonlar jamiyatining o'zi zarur choralarni ko'ra oladi.
These people should be re-educated. We are working on this. We have methods that work on the correction of their ideas.
Bu odamlarga qayta ta'lim berilishi kerak. Biz hozir shuning ustida ishlayapmiz. Ularning mafkurasini to'g'rilash bo'yicha metodlarimiz bor. Ularni davolashga harakat qilamiz. O'qituvchilarimiz shu yerda tug'ilgan, yosh, ona tilisi ingliz tili bo'lgan va shu sohaga ixtisoslashgan mutaxassislardir, deydi Abu Muhammad. Mahalliy ekstremizm xavfiga qarshi global chora ko'rish maqsadida AQSh va Avstraliya keyingi oy bu masalani Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbariga olib chiqmoqchi. Canberra terrorga qarshi qabul qilinayotgan yangi qonunlar musulmonlarga qarshi qaratilmaganini aytadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.